บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันธรรมหรือธรรมะนั้นโดยตรงก็ได้แก่สัจจะคือความจริงของจริงดังที่เรียกคู่กันว่าสัจธรรมธรรมะคือสัจจะและอันความจริงหรือของจริงนี้ที่เป็นอริยสัจจะคือเป็นความจริงหรือของจริงที่ทำผู้รู้ให้เป็นอริยะคือผู้ประเสริฐผู้เจริญก็ได้แก่อริยสัจทั้ง4คือทุกขสัจจะความจริงของจริงคือทุกข์สมุทัยสัจจะความจริงของจริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธสัจจะความจริงของจริงคือนิโรธความดับทุกข์มรรคสัจจะความจริงของจริงคือมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สัจจะทั้ง4นี้เป็นหลักแห่งพุทธศาสนาและทุกขสัจจะสัจจะคือทุกข์ข้อแรกนั้นก็ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่ากล่าวโดยย่ออุปาทานขันธ์คือขันธ์เป็นที่ยึดถือข้าเป็นทุกข์ดังนี้เพราะฉะนั้นขันธ์ข้าจึงเป็นข้อสำคัญที่ผู้ปฏิบัติธรรมะทางปัญญาจะพึงศึกษาสำเนียกให้มีความรู้ความเข้าใจและขันธ์ทั้ง5นี้ก็มิได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่บุคคลทุกๆคนนี้เองการศึกษาสำเนียกก็ศึกษาสำเนียกตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสแสดงชี้และก็ศึกษาสำเนียกที่ตนเองให้รู้จักขันธ์ทั้ง5ที่ตัวเองคำว่าขันธ์นั้นก็แปลว่ากองแปลว่าประชุมดังที่ทราบกันก็เพราะ มีหลายหลายสิ่งมารวมกันเข้าเป็นกองหรือมาประชุมกันเข้าคำว่าขันแปลว่ากองหรือประชุมด้วยมีความหมายอย่างนี้เพราะขันทั้ง5แต่ละขันนั้นก็มีหลายๆอย่างมาประชุมมารวมกันเข้าเป็นกองเหมือนอย่างผลไม้หลายเล็บผลมากองรวมกันอยู่เป็นกองรูปขันธ์กองรูปเมื่อกล่าวโดยย่อก็ได้แก่มหาภูตรูปรูปที่เป็นใหญ่อันหมายถึงธาตุทั้ง4ที่มาประชุมกันอยู่คือปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายโยธาตุธาตุลมอีกอย่างหนึ่งธาตุ5ก็เติมอากาศธาตุคือช่องว่างเข้าอีกหนึ่งแต่โดยมากแสดงธาตุ4ก็หมายถึงบรรดาส่วนทั้งหลายในร่างกายอันนี้ซึ่งส่วนที่แข็งแข็งก็รวมเรียกว่าธาตุดินส่วนที่เอิบอาบก็รวมเรียกว่าธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่นก็รวมเรียกว่าธาตุไฟส่วนที่พัดไหวก็รวมเรียกว่าธาตุลมดังนี้คือมหาภูตรูปแปลว่ารูปที่เป็นใหญ่หรือเป็นส่วนใหญ่อีกอย่างหนึ่งอุปาทายรูปรูปอาศัยได้แก่รูปพิเศษที่อาศัยอยู่ในมหาภูตรูปทั้ง4นี้เป็นต้นว่าจักขุประสาทประสาทตาโสตประสาทประสาทหูคานประสาทประสาทจมูกจิวหาประสาทประสาทลิ้นกายประสาทประสาทกายและอื่นๆอีกหลายอย่างหลายประการบรรดารูปที่อาศัยอยู่อันมีลักษณะมีหน้าที่พิเศษเหล่านี้รวมเรียกว่าอุปาทายรูปแปลว่ารูปอาศัยและอันที่จริงอุปาทายรูปนี้ก็สรุปเข้าในมหาภูตรูปทั้ง4นั่นแหละคือเป็นธาตุดินบางธาตุน้ำบางธาตุไฟบางธาตุลมบ้างประกอบกันอยู่นี่คือรูปประขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็จำแนกได้ออกเป็น6คือเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสทางตา เวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสสัมผัสทางหูคานสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากคานสัมผัสสัมผัสทางจมูกเวทนาที่เกิดจากจิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้นเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสสัมผัสทางกายและเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสสัมผัสทางมโนคือใจนี่คือเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาความจำใหม่ก็แบ่งได้เป็น6คือจำหมายรูปจำหมายเสียงจำหมายกลิ่นจำหมายรสจำหมายสิ่งถูกต้องทางกายจำหมายธรรมะซึ่งในที่นี้หมายถึงเรื่องราวที่รู้ที่คิดทางใจนี่คือสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดซึ่งสังขารในที่นี้หมายถึงสังขารทางจิตคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดต่างๆคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดเป็นกลางๆบ้างซึ่งก็อาจแบ่งได้เป็น6เหมือนกันคือความคิดปรุงรูปความคิดปรุงเสียงความคิดปรุงกลิ่นความคิดปรุงรสความคิดปรุงสิ่งที่ถูกต้องทางกายและความคิดปรุงธรรมะคือเรื่องราวทั้งหลายของรูปเสียงเป็นต้นนี่ก็คือสังขารขันธ์กองสังขารวิญญาณขันธ์กองวิญญาณวิญญาณก็ได้แก่ความรู้สึกก็แบ่งได้เป็น6เหมือนกันคือจักขุวิญญาณความรู้สึกเห็นรูปทางตาโสตวิญญาณความรู้สึกได้ยินเสียงทางหูคานวิญญาณความรู้สึกทราบกลิ่นทางจมูกชิวหาวิญญาณความรู้สึกทราบรสทางลิ้นกายวิญญาณความรู้สึกทราบสิ่งถูกต้องทางกายมโนวิญญาณความรู้สึกรู้เรื่องทางใจนี่คือวิญญาณขันธ์กองวิญญาณขันธ์ 5นี้ย่อลงได้เป็น2คือรูปขันธ์ก็ย่อลงเป็นรูปนั่นแหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ย่อลงเป็นนามคำว่านามนั้นตามศัพท์แปลว่าน้อมไป ดยทั่วไปคำว่านามก็คือชื่อเมื่อแปลว่าชื่อก็คือสักแต่ว่าเป็นชื่อเรียกไม่มีรูปร่างปรากฏเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็สักแต่ว่าเป็นชื่อเรียกไม่มีรูปร่างปรากฏและสิ่งที่ไม่มีรูปร่างปรากฏดังนี้ก็มักจะพูดกันว่าเป็นนามธรรมส่วนสิ่งที่มีรูปร่างปรากฏก็มักจะพูดกันว่ารูปธรรมนี่เป็นอธิบายง่ายๆว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงเป็นนามก็คือหมายความว่าทั้งสี่นี้ไม่มีรูปร่างปรากฏสักแต่ว่าเป็นชื่อเรียกคือเป็นนามธรรมเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งคำว่านามที่แปลว่าน้อมไปนั้นก็คือหมายความว่าเป็นอาการของจิตที่อาศัยอยู่กับกายอันเป็นส่วนรูปนี้น้อมออกรู้อารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่ประสบทางกายก็คือทางอายตนะทั้ง6นั่นแหละหรือทางทวารทั้ง6นั่นแหละอายตนะหรือทวารทั้ง6นั่นก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจเป็นที่ต่อหรือเป็นทวารคือเป็นประตูสำหรับที่จิตจะน้อมออกรู้อารมณ์คือเรื่องทั้งหลายมีเรื่องรูปเป็นต้นและอาการที่จิตน้อมออกรู้นั้นมี4อย่างคือน้อมออกรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็เรียกว่าเวทนาซึ่งเป็นความรู้ของจิตอย่างหนึ่งคือรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขน้อมออกรู้จำจำรูปจำเสียงเป็นต้นก็เรียกว่าสัญญาซึ่งเป็นความรู้ของจิตอีกอย่างหนึ่งน้อมออกรู้คิดปรุงหรือปรุงคิดเรียกว่าสังขารก็เป็นความรู้ของจิตอีกอย่างหนึ่งน้อมออกรู้สึกเห็นรู้สึกได้ยินเป็นต้นก็เป็นอาการของจิตอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสี่นี้จึงเป็นความรู้ของจิตที่แสดงออกคือที่น้อมออกรู้อารมณ์มีรูปเป็นต้น ที่เข้ามาทางทวารทั้ง6นั้นฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเรียกว่าเป็นนามคือเป็นอาการที่จิตน้อมออกรู้อารมณ์ซึ่งเป็นตัวความรู้ของจิตขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งจึงเรียกว่านามธรรมเมื่อย่อเป็นสองดังนี้รูปก็เป็นรูปประขันกองรูปนามก็เป็นนามขันกองนามก็ย่อเป็นสองคราวนี้ขันห้าหรือว่านามรูปดังกล่าวโดยปกติของสามัญชนย่อมเป็นอุปาทานขันคือขันเป็นที่ยึดถือเพราะว่าสามัญชนทุกคนนั้นย่อมมีอุปาทานคือความยึดถือในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณว่าเอตังมมะนี่เป็นของเราเอโซหมัสสมิเราเป็นนี่เอโซเมอัตตานี่เป็นอัตตาตัวตนของเราคือมีความยึดถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราเราเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาตัวตนของเราโดยปกติย่อมมีความยึดถืออยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์เมื่อเป็นอุปาทานขันธ์ก็เป็นขันธูปฏิอุปฏิคือขันธ์อุปฏินั่นแปลว่าเครื่องเข้าไปทรงอันหมายความว่าเข้าไปทรงใจเอาไว้เข้าไปจับใจเอาไว้เข้าไปสิงใจเอาไว้เหมือนอย่างที่พูดกันว่าผีเข้าสิงหรือเจ้าเข้าทรงก็คือว่าเจ้าหรือผีนั้นเข้าไปทรงใจเอาไว้ของบุคคลและใจของบุคคลที่ถูกเจ้าหรือถูกผีสิงนั้นก็กลายเป็นสื่อของเจ้าหรือของผีที่สิงที่เข้าทรงนั้นฉันใดก็ดีเมื่อขันธ์ทั้ง5เป็นอุปธิคือเข้าไปทรงเข้าไปสิงใจของบุคคลบุคคลก็กลายเป็นสื่อของขันธ์ทั้ง5นี้ขันธ์ทั้ง5นี้ก็กลายเป็นสิ่งที่มีอำนาจครอบงำใจของบุคคลดังจะพึงเห็นได้ว่าบุคคลทั่วไปนั้นย่อมอยู่ในอำนาจของขันธ์ห้าเป็นอันมากในอำนาจของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารเป็นวิญญาณย่อเข้าก็คือของรูป ของนามหรือพูดอีกคำหนึ่งก็คือว่าของกายของใจอันนี้รูปนามหรือว่าขันธ์ 5หรือว่ากายใจอันนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่ครอบงำจิตใจของบุคคลก็เป็นขันธูปัฏฐิขึ้นมาอุปัฏฐิคือขันธ์และเมื่อเป็นดังนี้เมื่อกล่าวอีกอย่างหนึ่งบุคคลก็อยู่ในอำนาจของกิเลสคืออุปาทานความยึดถือพร้อมทั้งตัณหาความดิ้นรนทยานอยากซึ่งทั้งหมดนี้ก็มาจากอวิชชาคือความที่ไม่รู้จักสัจจะคือความจริงจึงทำให้เกิดตัณหาเกิดอุปาทานแล้วก็ก่อกรรมต่างๆทั้งติดอยู่ในอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้บรรดากิเลสทั้งปวงก็ดีบรรดากรรมที่กระทำก็ดีบรรดาอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางทวารหกก็ดีก็กลายเป็นอุปัฏฐิคือเครื่องเข้าไปทรงใจของบุคคลต่อเนื่องกันไปทั้งหมดบุคคลจึงไม่มีอิสระไม่มีเสรีต้องอยู่ในอำนาจของเครื่องทรงใจเหล่านี้วุ่นวายอยู่กับเครื่องทรงใจเหล่านี้ดังจะพึงเห็นได้ว่าบุคคลเป็นอันมากนั้นกระสับกระส่ายวุ่นวายอยู่ด้วยเรื่องของขันธ์ 5เรื่องของกิเลสเรื่องของกรรมและเรื่องของอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาทางทวารทั้ง6เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนและก็ไม่สามารถที่จะเปลื้องทุกข์ได้ทั้งบรรดาเครื่องทรงใจเหล่านี้ก็ปกปิดไม่ให้ได้ปัญญาเห็นสัจจะคือความจริงจึงพอกพูนอวิชชาคือความไม่รู้พร้อมทั้งโมหะคือความหลงให้ทวีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในสติปัฏฐานตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมตามดูกายเวทนาจิตธรรมให้เป็นที่ตั้งของสติจึงเป็นการปฏิบัติชำระเครื่องทรงใจเรื่องเครื่องทรงใจเหล่านี้ให้ลดลงไปโดยลำดับจนถึงเมื่อปฏิบัติระงับนิวรณ์เรื่องนิวรณ์ออกจากจิตจิตสงบจากนิวรณ์ก็เป็นอันว่า เป็นการปฏิบัติเรื่องเครื่องทรงใจจากอารมณ์ที่เข้ามาทางทวารทั้ง6นั้นมาก่อนิวรณ์ขึ้นในจิตเมื่อปฏิบัติเรื่องนิวรณ์ได้สงบนิวรณ์ได้ก็เป็นอันว่าทำจิตให้สงบจากเครื่องทรงใจคืออารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาทางทวารทั้ง6อยู่เป็นประจำเมื่อเป็นดังนี้ความเป็นไปของขันธ์5หรือของนามรูปก็ปรากฏเพราะอันที่จริงขันธ์5หรือนามรูปนี้เป็นวิบากขันคือขันที่เป็นวิบากคือเป็นผลของกิเลสกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแต่ว่าเป็นอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นอัพยากฤตคือเป็นกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเพราะเป็นวิบากคือเป็นผลและเมื่อเกิดมาก็มีวิบากขันธ์อันนี้นั่นแหละได้มาตั้งแต่เกิดความเกิดพร้อมทั้งความแก่ความเจ็บความตายก็รวมอยู่ที่วิบากขันธ์อันนี้วิบากขันธ์อันนี้เองเป็นตัวเกิดเป็นตัวแก่เป็นตัวเจ็บเป็นตัวตายและวิบากขันธ์อันนี้เองเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะทำกรรมทั้งหลายทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วหรือว่าทั้งกุศลทั้งอกุศลก็วิบากขันธ์อันนี้แหละเป็นผู้ทำหรือเป็นตัวทำเป็นเครื่องมือที่ทำตลอดจนถึงในการปฏิบัติทำสติปัฏฐานหรือกล่าวรวมในการปฏิบัติธรรมะก็วิบากขันธ์อันนี้แหละเป็นเครื่องมือสำหรับปฏิบัติในการทำสติในการทำสมาธิในการอบรมปัญญาก็วิบากขันธ์อันนี้แหละเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะปฏิบัติที่จะกระทำเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นจึงเป็นอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นกลางๆไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเมื่อสงบนิวรณ์จิตสงบก็พิจารณาดูให้รู้จักรูปขันธ์กองรูปเวทนาขันธ์กองเวทนาสัญญาขันธ์กองสัญญาสังขารขันธ์กองสังขารวิญญาณขันธ์กองวิญญาณพิจารณาดูอย่างกว้างๆหรือว่าโดยสรุปด้วยวิธีดูทั่วๆไปเหมือนดังที่ได้อธิบายเมื่อคืนนี้และเมื่อรู้จักขันธ์5ทั่วๆไปดังที่ได้อธิบายเมื่อคืนนี้แล้วก็หัดดูให้รู้จักขันธ์5ที่เป็นปัจจุบันธรรมอันเป็นอย่างละเอียด ดูขันธ์5ที่เกิดขึ้นและที่ดับไปในอารมณ์ทั้งหลายทุกขณะจิตดังเช่นในบัดนี้เสียงที่แสดงธรรมเป็นอารมณ์ของผู้ที่ตั้งใจฟังทั้งหลายหูกับเสียงนี่เป็นรูปรูปขันธ์กองรูปหูกับเสียงประจวบกันรูปขันธ์ก็ปรากฏขึ้นก่อนเกิดขึ้นก่อนรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขในเสียงนี้ก็เป็นเวทนาจำเสียงนี้ก็เป็นสัญญาคิดไปตามเสียงนี้ก็เป็นสังขารรู้สึกได้ยินเสียงนี้ก็เป็นวิญญาณเสียงที่แสดงธรรมนี้คำหนึ่งคำหนึ่งผู้ที่ตั้งใจฟังทุกคนก็จะเกิดรูปขันธ์เกิดเวทนาขันธ์เกิดสัญญาขันธ์เกิดสังขารขันธ์เกิดวิญญาณขันธ์หรือว่าเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในเสียงคำหนึ่งคำหนึ่งนี้ทุกคำไปเสียงคำที่หนึ่งก็เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในเสียงคำที่หนึ่งแล้วก็ดับเสียงคำที่สองมาก็เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในเสียงคำที่สองเกิดแล้วก็ดับไปเสียงคำที่สามขันธ์ห้าเกิดดับไปเสียงคำที่สี่ขันธ์ห้าเกิดดับไปดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นขันธ์5ที่เป็นปัจจุบันธรรมนี้จึงเกิดดับไปในเสียงที่ได้ยินนี้ทุกคำแต่ว่าเป็นสันตติสืบต่อกันไปฉะนั้นก็หัดทำสติกำหนดให้รู้จักขันธ์ห้าในเสียงคำหนึ่งคำหนึ่งดังนี้เรียกว่าให้รู้จักขันธ์ห้าที่เกิดดับทุกขณะจิตเป็นปัจจุบันธรรมก็เป็นอันว่าได้ทำสติให้รู้จักขันธ์ห้าด้วยให้รู้จักความเกิดของขันธ์ห้าด้วยให้รู้จักความดับของขันธ์ห้าด้วยอีกอย่างหนึ่งถ้าย่อลงเป็นนามรูปก็ย่อลงได้รูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นรูปคือนามทั้งสี่นั่นแหละก็คือรูปดังที่กล่าวแล้วจึงย่อลงได้เป็นสิ่งที่รูปรูปเป็นสิ่งที่รูปกับนามเป็นตัวรูปเสียงคำหนึ่งก็ย่อมจะเป็นนามเป็นรูป ือเสียงเป็นสิ่งที่รู้นามเป็นตัวรู้รูปนามนี่ก็เกิดดับไปในเสียงคำหนึ่งคำหนึ่งเป็นปัจจุบันธรรมอยู่ดังนี้ก็เป็นอันหัดทำสติให้รู้จักรูปนามด้วยให้รู้จักความเกิดแห่งรูปนามด้วยให้รู้จักความดับแห่งรูปนามด้วยคราวนี้ก็หัดศึกษาปฏิบัติทำสติให้รู้จักสมุทัยอีกส่วนหนึ่งคือให้รู้จักตัณหากับอุปาทานที่อยากยึดอยู่ในสิ่งที่รู้อาศัยความรู้อยากยึดอยู่ในสิ่งที่รู้นั้นเมื่อสิ่งที่รู้คือรูปปรากฏขึ้นความรู้ในรูปปรากฏขึ้นตัณหาอุปาทานก็วิ่งเข้าจับสิ่งที่รู้คือรูปอาศัยตัวรู้นั่นแหละวิ่งออกไปจับสิ่งที่รู้คือรูปดังนี้ก็เกิดเป็นสมุทัยขึ้นถ้าหากว่ามีสติกำหนดกับปัญญาซึ่งเป็นตัวรู้สัจจะอีกขั้นหนึ่งคอยกั้นคอยตัดอยู่ไม่ให้ตัณหาอุปาทานวิ่งเข้าจับได้หรือวิ่งเข้าจับก็ต้องปล่อยดังนี้แล้วก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติธรรมนิโรธคือความดับสมุทัยไปในขณะนั้นด้วยแต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยอบรมสติและปัญญาให้ว่องไวและให้มันเกิดขึ้นฉับพลันจึงจะกันจึงจะตัดจึงจะดับได้ถ้าไม่เช่นนั้นตัณหาอุปาทานก็วิ่งเข้าจับสิ่งที่รู้นี่แหละยึดเอาไว้ก็ก่ออุปธิก่อทุกข์ขึ้นดังนี้เป็นความเกิดที่เป็นสมุทัยแต่เมื่อมีสติกับปัญญากำหนดก็จะพบนิโรธคือความดับที่เป็นตัวนิโรธและทั้งนี้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติอบรมให้เห็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเห็นไตรลักษณ์อยู่ในสิ่งที่รู้กับตัวรู้ก็จะเป็นสติเป็นปัญญาที่เป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องสัตว์เป็นเครื่องดับทำให้เป็นนิโรธคือความดับได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป